Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mamlakatimiz hududlarida yashovchi nogironligi bo'lgan ayollarga ish topish xuddi shu turdagi nogironligi bo'lgan erkaklarga qaraganda ancha qiyinroq. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslari tanlovida Natalya Plotnikova raislik qiluvchi opa-singillar Qibray tuman nogironligi bo'lgan ayollar jamiyatining loyihalaridan biri g'olib chiqqani bejizga emas.
Oramizda dasturi.
Natalya, salom. Dasturlarimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining ijtimoiy tashabbuslar tanlovida mikrogrant yutgan loyihangiz haqida ma'lumot bergan edik. Uning amalga oshirilishi va mavjud natijalari haqida bilishni xohlar edim. Ammo avval radio tinglovchilarga tashkilotingiz faoliyati to'g'risida eslatib o'tsak.
Наша организация Кибрайское районное общество.
Bizning tashkilotimiz Opa Singillar nomli Qibray tuman nogiron ayollar jamiyati nogironligi bo'lgan ayollar va nogironligi bor bolalari bo'lgan onalarga va bilvosita bolalarning o'ziga yordam berish bilan shug'ullanadi. Ular duch kelishi mumkin bo'lgan qiyin hayotiy vaziyatlarda biz ularga yordam beramiz. Maslahat yordamini taqdim etamiz. Zarur hollarda ijtimoiy va huquqiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Shuningdek, huquqiy, psixologik va albatta moddiy yordam bilan ta'minlaymiz. Loyihangiz haqida ko'proq ma'lumot bersangiz, uni amalga oshirish boshlanganmi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi tomonidan moliyalashtiriladigan ushbu loyihada biz kasbiy ma'lumot olmagan, imkoniyati cheklangan yoshlar uchun mashg'ulotlar tizimini yaratishni maqsad qilganmiz. Biz ularga o'yinchoqlar tikish, oshpazlik, qandolatchilik, kompyuter savodxonligi va manikyur kabi kasblarni o'rgatamiz. Kompyuter savodxonligi va manikyur qilishni o'rgatamiz. Darslarning o'zi ikki qismdan iborat. Birinchi qismda psixolog bilan dars bo'ladi. U guruh a'zolarini o'rganadi, ularga rivojlanish, takomillashtirish, o'z qadr-qimmatini oshirish uchun ba'zi vazifalarni beradi. Darsning ikkinchi qismi esa bevosita ko'nikmalarni o'zlashtirishga bag'ishlanadi. Biz guruh beqaror va tarqoq bo'lishidan qo'rqgan edik. Ammo yo'q, guruhda hatto o'yinchoq tikishni o'rgangan bolalar ham muntazam ravishda darslarga kelishlari bizga juda yoqdi. Qanday muvaffaqiyatlarga erishdingiz? Qandaydir mulohazalar qabul qildingizmi? Bugungi kunga kelib, biz o'yinchoqlar tikish bo'yicha so'nggi darsimizni yakunlaganmiz. Endi navbat qandolatchilik, oshpazchilik darslariga. Biz erishgan muvaffaqiyat shundan iboratki, biz band bo'lgan va ko'proq o'rganishni istagan, guruhdan chiqmaydigan a'zolar orasida katta qiziqish uyg'ota oldik. Bir necha kishi ketgani ham rost, ammo bu ularning oilaviy ahvoliga bog'liq. Albatta, rafiqasi xursand bo'lib darslarga kelsa-yu, er buni taqiqlasa, bu yaxshi holat emas. Shuningdek, bilvosita yutuqlar ham bor, ya'ni guruh a'zolaridan ikkitasi ish topdi. Ular biz o'qitadigan kasblar bo'yicha ish topishmadi, ammo psixolog bilan ishlash va nogironligi bo'lganlarning jamiyatda ishlashini ko'rish ularga yordam berdi. Bu ularga ma'lum darajada ishonch bag'ishladi.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Hero Arm protez qo'llarini seriyali ishlab chiqarishni boshlashga tayyorligini e'lon qilgan Open Bionics kompaniyasining innovatsion texnologiyalari tufayli qo'llarni protezlash sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilmoqda. Hero Arm'ning ishlab chiqarilishi 3D pechatlar va mushaklarning elektromagnit impulslariga javob beradigan maxsus sensorli mioelektrik datchiklardan foydalanishga asoslangan bo'lib, ular sensorli datchiklarga qarama-qarshi aloqani ta'minlaydi. Bu protez tabiiy va muammosiz ishlashiga imkon beradi. Yangi texnologiyalardan foydalanish protezlarni tayyorlash jarayonini ancha soddalashtirdi va ularning narxini pasaytirdi. Hero Arm $3000 turadi, uni tayyorlash uchun esa 40 soat vaqt yetarli. An'anaviy texnologiyalardan foydalangan holda esa protezlar bir necha hafta yoki oylar davomida tayyorlanadi va ularning narxi $90,000 tashkil etadi. Bundan tashqari, Hero Arm protezlarini turli xil shaklga solish mumkin. Open Bionics kompaniyasiga Bristollik Joel Gibbard asos solgan. Bir nechta grantlar unga Hero Arm protez qo'llarini seriyali ishlab chiqarishga imkon berdi.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Radio Nostalgia qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.